Gorpua jarraunian galeretan bandera pirata dago udaletxeko mastan. Agintarita jauntxoa jarraunian galeretan bandera pirata dago udaletxeko mastan. Edo zer dugu posible Donostia pirata, edo zer dugu posible Donostia pirata, edo zer dugu posible Donostia pirata, edo zer dugu posible Donostia pirata.
Ba, bueno, komentatu egun bezala, komunikazio tailerrekin hasiko gera. Ba, ekizute, sainak esan duen bezala, urtarrietikan, ba, gabiltzala komunikazio tailer desberdinak eta formazio desberdinak ematen, ba, sare sozialen erabilera, baita argazkintzako astapenak, argazki retokea, bideogintza, eta, bueno, olako tailer desberdinak, kartel sormena eta diseinua, eta, bueno, eta bar. Eta azken larumat honetan, apriaren 11ean, guardetxean, gerria komunikazioaren inguruan aritu ziren, bueno, bari, hitz egiten eta bideoak ikusten, eta bueno, hortarako ditu hemen ba, Sabina eta Makoki gurekin, bertan izan zirelako formazio horretan parte hartzaile bezala, da bueno, komentatzeko pixkat, ba, zertan oinarritu zen formazio hori?
Bai, kontua da, ba, zer da, ez, gerria komunikazioa. Gerria komunikazioa da, ba, sare sozial eta teknologia behiek eskaintzen dizkiguten bide behi hauek, ez, komunikatzeko bide hauek erabiltzea, era original eta ezberdin batean, ez. Badakigu komunikazioak, baloreak eta mundu ikuskera bat adierazten duela, eta hori da, alde batetik bai badaukagu kale komunikazio zuzen hori, eta sare sozialek balio erantzi bat ematen jote kale komunikazio zuzen horri, ez? Eta tailer horretan egin zena zen teknika ezberdin askori, nazioartean erabiltzen dien teknika ezberdin askori errepaso bat eman, oso teknika, ez dakit, originalak umorearekin lotuak zirenak, ez? Izan ziren Makoki, zuko eta, ez dakit, berrestuko duzu hori. Eta hori, hainbat adibide, adibideren bidez, aritu ginen gogoetan, ba, komunikatzeko era ezberdinei eta nola potentziatu, komunikazioa nola bideratu eta nola pasarazi mezu bat, nahi den mezu bat, baita botereari begira, ez? Zuk Makoki nola bizi zenun, tailer hori.
Entzuten zait, bai?
Bai, jazta.
Gabon edo eguno lehenengo. Bai, ni tailer hortarako gogo asko neukan. Gainan tailer hori bueno, ematen zigun lankidea edo zakin nola deitu Lander gure pirata kulmenetako bat zan, o haundienetako bat izan da beti, eta arduan komunikazio aldetik, gerria komunikazioari buruz hitz egiteko pertsona aproposena zan Lander, eta jakin nahi nuen, aber zer erakutsiko digun berak. Irakatsi baino, irakutsi izan zan egun horietan, bueno, lehenko larun batean ikasi genuna beragandik.
Bai, eta egia da baita ere elkarrizketa moduan egin zala, ez? Tailer hori alde batetik ba adibide batzu eman, gero komentatu, eta denon artean baita egon ginen zenbatez ere gogoeta bat, nola guk gure egunerokoan erabili ditzazkegun baliabide hauek, ez? Ba, gehienetan gainean ziren baliabide oso simpleak,
oso normalak,
baina ez daizkigunak okurritzen, gu askotan sartzen gara oso teknika komplikatuetan, eta benetan ez dira denak beti hain beharrezkoak.
Bai, gutxi gora bera, denak eskura duzkagun sare sozialak nola erabili benetako efektu bat lortzeko. Hori izan garrantzitsuena, ez dakitze telebista daukagu ezke ba, denak eskura duzkagun gauzak nola erabili efektu bat edo kritika bat egiteko edo benetan efektiboa izan daiteke mugimendu bat, ba, jakitera emateko.
Eta aurrera joan baino lehen, ados bazaude makoki, ba, bestitxo bat entzungo dugu.
Noski.
Adibide hauek komentatu baino lehen. Bueno, entzungo dugu Blaka taldearen Laino lausoa. Jakin Blaka taldea oraintxe bertan ari dela jira bat egiten beste hainbat talderekin. Rock de Casta jira da, martxoa eta pirila bitartean egindana. Egiten ari dana, hainbat lekutan, ba, Letaman aldegin, Txantxarrekan, Guardetxen, Hernanin, eta bueno, bertan daude, ba, hainbat talde, ba, hauen artean Blaka, Pelaio y los Malditos, Goragaleak, Fisis Band, eta atzo, ba, Blaka talde hori egontzan kortxoenean jotzen, Txemak beste taldearekin, eta ba, goazen entzutera ba, Blakaren Laino lausoa abestia, ez? Akoplatu zaigu, baina ez da ezer pasatzen, eta musika kendu dugu, akoplatu zaigu lako. Aber, goazen konpontzera hori da, jazta, dena ondo.
Amboi belarritako mina.
Bai, ez da. Ba, komentatu bezala, gerria komunikazioan landutako hainbat adibide komentatzen hasiko gara, eta bai, esan komentatu ziren adibide batzuk erakusten zuten, ba, batez ere ziren adibide batzu, pertsonai publikoak, enpresariak edo politikoak, pixka, jajera deserosoan jartzen zituztenak, ez, emakoki, eta hauetariko bat, deiesmen,
bai, pixka txarlak hasi ziren gauza impactantenarekin edo haundienarekin edo, ez, izan ziala deiesmen hauek sortzen duten adia, izan zian bi tipo, ba, pixka bere, ba, ekonomikoki eta munduan gertatzen ari zenarekin aldatu nahi zutena eta sortzen zituzten enpresa haundienen kopiak, webgune kopiak. Eta beraiek bakarrik hori egiten zuten, bakarrik kontaktu e-maila edo beraiei bidaltzen zietela. Enpresa edo kompainia haundiari bidali ordez beraiei bidaltzen zieten. Eta hori ematen zuen gauza bat oso txikia, behin gauza bat gertatu zan arte, zala, indiar enpresa bat, ba, kriston akzidentea aukizun, milaka hildako egon ziren, gero efektuak haundiago bihurtu ziren urteen poderioz, eta 20 urte ondoren edo juizio bat egon zan, non beraien responsabilitatea edo ateran edo jakitera eman nahi zan. Hori, igual ni naiz.
Ez dakitzu zean, baino zula sai, jarraitu hitz egite.
Akoplatzen dalako pixka bat, eta bueno, gertatzen zana zan, BBC edo NBC o zaki telebista
BBC,
bat?
BBC
telebistak kontaktuan jarri nahi zan enpresa hauekin, eta benetako webgunera joan ordez, beraien webgunearekin topo egin zuen. Eta orduan, bi tipo hauekin jarri ziren kontaktuan, esanez, entrevista bat nahi zutela, jakiteko ea bazer zioen enpresak. Hauek ez ziren moztu, eta aurkeztu ziren BBC telebistan, beraiek ba, enpresako buru izango balira bezala.
Horria.
Ta bertan zer esan zuten, ba, justo espero ezana. Zala, gu asumitzen dugu andoain, esan barron, Indian gertatutakoaz, eta gure enpresa itxiko dugu, 120 milioi hoiek kaltetuei emateko. Karo, hoi, BBC-koei utzi zien zurretalur, hori ikusten ari zirenak ebai, zurreta, nola enpresa handi bat, itxiko duen bere, enpresa, o, fabrika bat, mila milioi guzti hoiek pertsonei emateko.
Bai, eta uste doa, akzioekin kontu bat egontzara, ez? Akzioak jitsi ziela pio bat.
Hori gerora ikusi zan, baina hasieran flipatzen zuten horrekin, gainean esaten zuten, baina zuen akzionistak haserre egongo dira, eta beraiek ulertuko dute, zergaitik egiten dugun hau, zergaitik gu leheneago pertsonak gera, eta gauza honak egin nahi ditugu, dirua irabazi baino. Karo, hori da, enpresa handi batek inoiz esango ez duken gauza bat. Hori gertatu zen, hortikan gutxira lortu, oza, tipo hauek lortu zutena zen, gero, enpresa ateratzera, telebistan esaten, beraiek ez zirela enpresa hori, eta ez zutela dirurik emango.
Bai,
hor lortzen dezuna da reakzio bat, enpresa handia defendatu behar izatera, eta ez, barkatu, orain bai ez naizela ni. Baina, igual enpresa handi bat, da, hau lortzen ari dana, interferentzia hauek esartzen.
Ez da, ez duten ari gerriak onikazioa ditu.
Hori da, oso garrantzitsu egia da, hasiko dira.
Nola emango jogu buelta honi.
Bueno, orduan, tipo hauek lortu zuten azan, enpresa handia defendatu behar izatera, esaten gauza txarrak. Dala, beti egiten dutena, baina inoiz esaten ez dutena, dala, beraien ez dutela dirurik emango eta berdin zaiela zer gertatzen zaien, ba, txikiei edo pertsonei edo, eta hori izan zan pixkat The Yes Menen dokumentala aurkeztu gerrilla komunikazioan da pixkat nola lortu ez gauza bat lortzeko, baizik eta bestea edo gaiztoa lortzea efektu bat, osea
egoera desero osoan
jartzea eta mostratzea publikoan nola diren.
Bai, beste bi adibide baita dauzkat gogoan.
Gauzat, nik adibide horrekin ikusi nunean bideoa, hori, bueno, berezan tarte bat, minutu batzutako tartea, eta pixka gehiago ikusi nun, eta agertu zan gozan nire atentzia ditu ziala, izan zala, batean, The Yes Meneko bikote horri komentatu zietela, ea ez ziren konturatu ere akzio hori egiterakoan zein eragin izan zuten Indiako biztanleengan. Eta niretzat horre ere izan zen, hori batzutan muga nun jarri ezakezun.
Ba,
gauza da, erantzuna izan zala beraiek atakatzea. Eta esatea, ba, beraie indiako
populazioa edo herri hortako populazioari min egin ziezaiokela esatea diru hori askatuko zutela, hauek zer egin zuten, ba, justo kontrakoa. dokumentazio ekipo batekin joan Indiara eta galdetu benetan afektatuei ea ba zer iruditzen zaie eta beraiek esaten zuten gutxinez ordu batzuez oso kontentu egon ginean pentsatzen bueno mundua pixka justuago izan litekeela.
Bai, eta hori, beren ekintzen arira, baita adiez dago ekintzen nabarmen bat 2018ko azaroan egin zutena, New Yorken, New York Timeseko aldizkari faltsuak egin zituzten, eta 100.000 ale banatu zituzten New Yorken, eta lehen horrian jartzen zuen Iraq War Ends, hau da, Irakeko gerra amaitu da. Eta horrek iston pitotea muntatu zuen, ze azken finean gezur bat sartzen aritu ziren, jendeak sinisten, eta atera bagizan zuten gero arduradun politikoek, ba, esatera, ukatzera, ez, Irakeko gerla, ez zala amaitu. Eta hori baita ere beti ere deserosotasun gai hori ez. Eta baita beste adibideat, ba, 2015ean, Katrina Urakana ondoren, atazen aietariko bat, bueno, handi deitzen den bat, bikote bat da hori, iesmen, eta atera zen alojamenduko ministeritzako kide bat baliz bezala, eta azaldu zuen, ba, Katrina Urakanako kaltetu guztientzako etxe bizitza sozialak irekiko zirela, guztientzako. Eta, claro, ba, jende guztia emozionatu zen, ja, jende guztiak bere giro etxe bat topatuko zuenaren pentsatzearekin, eta hori etzan egia. Eta beraz, atera bagizan zuen ministeritzako kide batek desmentitzera, ezeztatzera ba, notizia hori. Ta ez?
Bai, oso interesgarria da, oso gutxirekin, bueno, a ber, 1.000 egunkari atatzeko dirua, behar da, baina beste efektuak izan dira, oso diruru gutxirekin edo lortu ditzakezun abalantxak. Osa, gainean, beraien lortzen zuten beti, bestea gaizkiletzat ateratzea. Enpresa handia, gobernuak eta abar, beti esaten ez duten, baina egiten duten gauzak esan behar izatera. Hori da kriston logroa.
Bai, bai. Eta, bueno, agian goazen musika tartetxoa entzutera, goazen entzutera Pelas eta The Cowboy Orkesta, Rock de Casta jiran baita egondana, eta ondoren hitz egingo dugu Ideia Beltzen Brigadaz. Ez tamakoki?
Jefe batzuk.
Ideia Beltzen Brigadak aipatuko ditugu orai, Gerria Komunikazioan ere haien adibide batzu ikusi izan genituen. Eta zumakoki ezagutzen dituzu?
Bueno, pertsonalki ustez bate on bat ezagutzen dudala, baina beraien identitatea oso sekretua mantentzen dute.
Ez da?
Eta, bueno, hauek dira, ba, pixkat degiesmen eta hitz egin dugun bezala, baina Donostialdean mugimendu txikiago bat, noski. deiesmena dia ba, gauza hundiena, ez? Gerrilla komunikazio hontan sortu den gauza hundiena. Baina badaude ideia txiki batzuk, eta hauek lortu zuten jakiten den bereien lehenengo gauzarekin, ni dakidala gutxienez, izan zala ba, zinemaldian agertu zan Banksyren graffiti famatu hori. Azkenean ez ala Banksyrena, ez dena infamatua, baina lortu zana zan ilegalizatua dauden, grafitiak ilegalizatua dauden hiri batean, nola udaletxea eta dena posizionatzen dan grafiti bat defendatzera, naiz eta ez den seguru Banksyrena dan edo ez, baina nola zu elite, grafitien munduan elitea balin bazera, bai, zure grafitiak defenditu nahi ditugu eta jarriko dugu agian plastiko bat hori defendatzeko, claro, hori sortzen du nahiko haserrea benetan grafitietara dedikatzen diren gazteei eta nola ikuste dituzten beraien grafitiak behin eta berri borratzen diren edo denuntziatuak edo multatuak izaten diren hori egitegatik.
Bai, hori izan zen 2010ean, gogoratu zinemaldian Perlak saioan edo atalean egontzela Banksyren dokumental falso hori proiektatu zala. Eta bai horren arira Urgul Menditik topatu zen grafitio mural bat, zeinetan agertzen zen kuadro bat bezala eta pertsona bat bizkarrez kuadroari begira, ez? Eta baita gero, ikuse genuen baita beste bideo bat, nola atera ziren bai udalekoak, ez? Esaten ba, non dago, ez? Tarte hori grafitia eta artea, grafitia arte bat da, ez? Baina non dago botereak nola kontsideratzen du grafitia ze mailatan pasatzen den artea izatera eta ze mailatan delinkuentzia edo izaten den, ez? Eta baita ikusi genuen komunikazio gerriako tailerrean beste mural batzu atera zirela ekimen horita gero eta daukat bat gogoan Odon Elorzarena.
Hori izan zen Loiolan ustez, ez? Loiolako pasealekuan jarri zen grafiti bat, ba, pixka Banksyren oso antzekoa, baina notatzen zen Banksyrena ezala, Odon Elortza harri jasotzaile bat zen?
Bai, zen, idatzen zen garaian hori kultura hiriburuari
begira,
eta zen kulturaren pixua deitu zitzaion harri horri, ez? Eta bai, Odonen...
Eta bueno, horri ikusten zen kritika pertsonal bezala, eta bueno, seguraski izan Banksyrena eta azkenean jakin zen ba ideia biltzen brigada honena zirela eta bueno, lortzen dute pixkat kritika sozial edo beraietaz hitz egitea, bueno, beraiek esate dute beraiek izan direla nahiko ondoren, eh?
Bai,
ez dute egunean bertan esaten, hilabete batzuk beranduago ta.
Eta baita ez dakit gogoratzen duzun, beste ekintza bat baita komentatu zen komunikazio tailerrean zela kontzertu faltsuarena.
hauek kabroi batzu dira. Hauek egin zutena izan zen ondo jantzi, bi pertsona edo ondo jantzi, eta Donostiako leku zehatz batzuetan kartel batzuk ipini. Horre esaten zen, la oreja de Van Gogh eta Mikel Erentzun kontzertu doain bat emango zutela kurtsalean Palestinaren alde, Gazaren alde.
Bai, bai.
Claro, horrek kriston mugimendua sortzen du, kriston jende pilak ikusi nadurako La Oreja de Van Gogh eta Mikel Erentzun kurtsalean doain. Eta horretarako joan behar dute kurtsalera edo udaletxera.
Gauza zen, babesle bezala, agertzen zirela Diario Vasco eta ETB. Eta baita uste dut jarri zutela udalaren zenbakia, telefono bai. Zenbakia izena bateko.
Sarrerak uste dut udaletxean hartu behar zirela eta karo, jende asko deika egon zalak. Hor mugimendu batzuk egon ziren, zati behin udaletxeak esaten duen beraiek ez direla, sare sozialetan esaten zan hori gezurra da, ezinezkoa da, karo, hauek aurroi batzu dira, eta atzetik sartzen ziren, esaten, bai, baina nire izeba kursala lan egiten du, eta esan dit benetan egia dala, pun, hori berriro, pixkat, kitzikatzen du jendea, edo mugitzen du jendea, berriro, joe, bani, joe, hori egia balin bada, ni sarrea behar ditut, eta orduan, ba, udaletxera ditukuet, jakiteko egia dan.
Eta saturatu intzutera, ez, teleporoa baita, eta bai.
Egun batzuz, telefono guztiak petatuta.
Bueno, ba, goazen entzutera musika pixka gehiago, Sorkun eta DJ Pataren proiektu egitasmo berria, Turn Under Radio, egongo dena Bukowskin mendik aste batera, goazen entzutera Txioka bestia. Nireak izan zitezken balkoian kaiola utz bat, teranioak erretan. Eta adibide guztiak gerria komunikazioko tailerrean ez ziren nazioarteko adibideak izan, baita Euskal Herriari begira enfokatu ginen ere, eta hortxe hainbat adibide duela urte batzutakoak edo garaikideak ere ikusi ahal izan genituen, bakoki.
Bai, ezakita, hasiko naiz hitz egiten. Euskal Herrian, edo Euskal Herrian igualezatik, orain hitz egingo dugunaz da Sevillan gertatutakoaz, denak gogoratuko dugu duela urte asko 1989an, Sevillako atletismo mundiale, atletismoko mundialea, nola giraldia batzuk, giraldia berezi batzuk agertu ziren bai, estenatokian, kontzertu
maskota, ez? Mundialaren maskota zan giraldia.
Noski. Eta nola izan daitekeen bi pertsona plastiko batzuekin egindako giraldia ate seguritatetik pasa, estenatokira igo eta nola eta gainean euskal presoak Euskal Herrirako bandera aldakin.
Bai, hori gainean
hori da, nola giraldia gainean itxatxi. Hori gainean. Oso komendatua izan zen eta ez dut uste hemendik gogoratzen ez duenik dagoenik, hasi.
Eta oso estena umoretsua da, ez? Ikusi genuen bideoan, ez, inaugurazioan kontzertu bat egin zan, oso musika, ez dakit, harina, eta ez dakit zan, latinoa,
eta
bai, eta holako gai serio bati, nola harintasun bat eman zion, eta pasa zen, ezer pasa ez balitz bezala, ez?
Bai.
Eta hola pixka bat mugitzen, giraldiak, eta erdi dantzan, eta bai.
Oso hori da bai, bi pertsona diru asko gabe lortu dezaketen oihartzuna, ez?
Hori da.
Hori ondo egindako, bueno, mostra.
Bai, eta bueno, beste adibide batzu komentatzearren, garaikideagoak dienak, aipatu izan ziren Iruñako bizardunak baita, ikurriñarekin egin zuten ekintza hori.
No, beste kasu bat, ondo pentsatuta daukazun bitartean eta ondo egina, lortu dezakezu oihartzuna Iruñan, kristonik, osea, ikurriña, euki dezakezu estatu batuetako banderak, australiakoan naezuna, baina ikurriña iaia ilegalizatuta egongo balizu bezala, eta non, eta ikurriña hundiena bertan jarri, plazan aurrean, eta lortu txupinazoa atzeratzea, hogei minutu. Hori, kriston logroa ere bai.
Eta komentatu zen baita.
Historia guztian gertatu zena. Eta,
nola ikintzek baita balore batzu, do, simbolo batzu zabaltzen dituzten, eta simbolo hauek nola asimilatuta, jendeak nola asimilatzen dituen, eta bai, tailerran baita komentatu zena zen, ze garrantzitsua zen, ekintza bat, olako ekintza bat egiterakoan, ondo dokumentatzea, eta ondo komunikatzen jakitea, sare sozialetan, ze gero baita komunikabidek buelta ematen diote ekintzei, eta oso ondo dago materiala ikusentzunezko materiala baita eukitzea, ba, erantzun ahal izateko, ez?
Bai, da pixkat, tailer hauetan komentatu zana, lan horrelako mugimenduak egiterakoan, ondo dokumentatzea zaparte, dena grabatu behar dela, gaur egun ikusentzunezko bideoak eta bar, oso errez sartzen zaizkigun gauza dira, Facebook bitartez errez publikatzen diren gauza dira, eta hori jakin da, ba, dena grabatu behar dela, adibidez Iruñako bizardunekin ezagun eginda prestaketa bideo hori, nola igotzen dira teilatura, eta jartzen dituzten kableak, eta jartzen duten ikurriña, eta dago momentu bat hor batia erortzen dana, eta osea, da riesgo bat, baina hori dena dokumentatzea nola dagoen grabatuta eta hori dena horrei laguntzen du gero pixkat posizionatzera, naiz eta ba, gaur egun komunikabideak garrantzi asko daukaten, YouTubeko bideoak eta bar, ba, guri laguntzen digutela, gu ere bai gure ideiak eta posizionatzea, gu aukeratzera zer nahi dugun pentsatu edo zer nahi dugun zeren alde nahi dugun jarri gure ideiak.
Bai, eta ba, beste hainbat eta hainbat adibide izango lirake komentatzeko, baino ordua aurrera doa eta beste gaiak baita daude, ez? Komunikazio eta jarrez gain. Beraz, joango gara ondoko gaiera eta bitartean abistitxo baten amaiera entzungo dugu, no todo va a ser follar. Javier Kraerena goazen entzutera. Eta ondoren DJ Food. Thank you.
Like it here, green fields, trout swimming pretty in the water, all my friends around, all that a man could want for.
Because the rising in your head, sun is rising. Look at the rising sun. Sun is rising. Look at the rising sun.
Eta, beno, urrengo gaira joko dugu, DJ Food entzun ondoren, eta, bueno, eskifaika da. Eta hortarako hemen ditugu hiru eskifai. Venga, aurrea, Peru.
Aixo. Zemuz?
Du ondo, eta zu, zemuz?
Ondo, ondo. Ez da, kexatzen.
Eta baita ditugu agurtzane, eta esti.
Bai.
Haupa, unan.
Piska lotxatuta dazkago, baina, baina, ba. Peruren eskutan zaudete, lasai.
Bai, bueno, egia esan ni ere pixka galutan abir gai honetan. Baina, bueno, ikinko ditu galdeatxo batzuk eta ber, erantzuteko gai diren. Gaur eskifaika dago, ez? Ainorgako gaztetxean, Bosferritan.
Bai.
Aurrekoan egin zen duten eskifaika da, azaroan. Baina, zer da eskifaika da?
Bai, bueno, azte nagusia amaitu zenean, genuen balorazio bat eta eskifaian ikusten dugu eskifaian ikusi genuen aste nagusian jende pila biltzen degula batez ere ekintza potoletan, baina urtean zehar ez gera behen gena iristen.
Orduan, bueno, pentsatu genuen noizean behin, hiruhilabetean behin edo, egitea bilera zabal hauek, eskifaiakoak sentitzen diren gazteen gana iristeko, baina egunean zehar, egunerokotasunean gurekin egon ezin dutenekin, ba, informazio bilerak egiteko, beraien iritziak entzuteko, eta hori.
Ados, zabe?
Bai, bueno, eskifaika bakoitzak azkenen helburu desberdinak edukiko ditu, eta, bueno, gaurkoarekin azkenen egin eguna da, ba, bueno, azken finean, orain arte aurrera eraman izan ditugun egitarauak baloratuko ditugu, utxuneak identifikatu, eta, bueno, ba, utxune hauei erantzuna emateko proposamenak jaso nahi ditugu, ea jendea, hola, inspiratu atortzean, eta hori, bestetik identifikatu nahi ditugu, ba, orain eskifaiak dauzkan beharrak, ez? Eta pues honi egokitu nahi dago pues aurten egingo dugun egitaraua, pues kide bakoitzak bere txokotxoa duki dezan aurtengo aste nagusian.
Orduan ulertzetena da eskifaika dau dijoala guztiz. Da, dijoala guztiz aste nagusia dibegira dagola plantatua, ez?
Bai. Bai. Egitaragoa osatu nahi dugu eta hori, egitarago txukun batin. Eta bixe.
Bale, eta bueno, zengo dugu gaur, ze kintza gongo dira, edo bilera normal bat izango da, edo zerbait bereziagoa gongo egiteko auke izango dugu.
Bueno, usterritan bilduko ga eta bai, hasieran bilera dinamikoa izatea nahi dugu, eta dinamika ezberdinak landuko ditugu, baina, bueno, bai, pixkat lehenengo zatia egongo da bideratua aurreko urtetako kintza potoloenak hausna ikustean nola jundian, eta gustatzez ezkigun edez. Eta ja bigarren ahungo da, aurrengo urte, oza, urtengo egitara aurra begira, eta hor flamenkan egon zirenek open space dinamika ezagutuko dute, eta horrekin saiatu lortzen ideia berriak.
Ne, proposamenak jaso.
Ederki, ni aurrekoan egon nintzen, azaroan, kortxoena nintzena. Eta irakurri dut pixka zego zen goian, eta zerbait berezia baldin badago, oza, seskifaia, zakitolako zak irakurri ditut nik, oza, hori buruz informatu behar dezute jendea ainor gara animatzeko.
Bai, bueno, gu bilerak gustatzen zaizkigu, baina gehiago gustatzen zaigu parranda, eta, bueno, aprobetsatzen ainorrako gaztetxean gaudela, ba, koktel gaua antolatu dugu, eta hor, ba, koktel baten izena seskifaia izango da, eta, bueno, ez dut informazio gehiago emango. Baina oso goxua dongo da koktela eta denon artean arremantzeko ba, bisigarri bat izan.
Ba, eta sentsazio berriak biziko ditugu.
Ba, orduan aurrekoan bezala luntxa izango dugu.
Bai, bilera bukatu ostean luntxa eta gero ja koktel festa.
Zer orduk arte?
Ez dakigu.
Nahi dugun arte, berez.
Bale, bale. Eta gero ja hemen gaudela aprobetsatuz, ba, ere bai ondo legoke esplikatza pixka bat, ba, eskifaia inbeste ezagutzen ez duen jendeari, ba, pixka bat eskifaia zer dan, eta ze helburu bete nahi dituen piraten barruan.
Bai, bueno, eskifaia...
Ola aprobetsatzen dugu eta publizia pixka ditan dugu kofradiari, ez?
Bo, kofradiak sortu baino lehen jabazegon mai bat, ez, koharriak eta gazte asamladak biltzen ziren, eta jokuak, altxorraren bila eta guzti hori antolatzezun. Eta kofradiak sortzeko aukera egontzenean, ba, segituan sortu zen kofradia bat izan zen, ja, existitzen zelako mai hori. Eta, bueno, bai, helburu bezala jarri zen, Donostiako gazte guztiak bilduko zituen kofradia izango zala, gazte egitaragoa osatzeko. Ba, gaueko parranaz gain ere gustatzen zaigu egunean zehar ibiltzea,
Poteoa.
Poteoa dide.
Poteoa, ere bai, usain zaigu.
Kaleak betetzen gauza ezberdinak.
Poteoarekin, ere bai.
Eta beste gauza batzuk.
Repoteoa, poteoa, pospoteoa, afaria eta eroko parranda, ez?
Bai, baina, bueno, izan kostatzen zaigu, baina, txalean jokuak egiten ditugu, beste hiri guretako gaztekin ere harremana mantentzen saiatzen geha. Eta hori, bai.
Bai.
Basikamente, poteoak.
Pintxoleiaketak, karaokeren bat dinde gure bai... Gauza asko inditugu.
Ergi.
Bueno, ze, musika tarte bat entzun dugu, atzen daukagu orentxe DJ Food, eta pasako gara We Are Standard entzutera. jakin hemendik zea hilabetearen amaieran We Are Standard izango dugula gazte zenan, ze primipikin jaialdiaren laugarren edizioa ospatzeko, beste hainbat talderekin, Belako, Peter Pan Espidro, de Induction Perlak, eta bueno, joazen entzutera We Are Standard, Can I Count on You?
Bueno, ba, We Are Standard entzun dugu, goxo. Ez, eta orain, ba, guazen gaurkoa berriro remarkatzea, nundan, noizdan?
Añorgako gaztetxean, bosteritan hasiko geha, zortzitaritan mukatuko da, bueno, asamblea edo, eta gero ja luntxakin hasiko gara, eta koktelekin.
Bale, eta... nioka galeratxo bat, dala, adibidez, gaur norbaitek entzun du saioa, eta esan du, joder, ze ondo, aztea naiz, Donostiarra, Skifaika dara junaet, baina ezin dut. Nola jarriteke kontaktuan Skifaiarekin?
Bai, mila badaukagu, irakurtzen dugu. Skifaia@izanpirata.eus
Donostiako piratak.
Ah, donostiako piratak.
Bai, berriak dira eta indikan oitu inbargea. Ja, bai.
Skifaia@donostiakopiratak.eus Eta hor, irakurtzen ditugu imeiak, esik bidali lasai.
Gero Facebooka daukagu ere bai, Twitterra.
Bai, eta kaletik ere, bagera, edo zein gaztek daki norekin itzen behar. Duna. Ez, da, hori. Eta animatzeko ere lotxak etxean aztu, eta seguru dazkazula mila ideia, hobetzeko aste nagusia, eta guk entzuteko pres gaude, eta behar pixkat ere badaukagu.
Bai, bai. Agian lotxak entzeko egin dezakegu Skifaia lehenengo, eta gero asamblada.
Ondo dongo zan, baina.
Momentuz ez.
Igual horrela jende gehi animatzen zaizu, eh?
Bueno, ba, gaur, bosterritan, mesedez, Añorrako gaztetxean, Donostiako gazte guztiak, animatu, aste nagusia prestatuko dugu. Hau pazue.
Gusta dago, juteko, eta bizikleta zere joan daiteke, kotxez, oinez.
Jo, ba, animo, disfrutatu, eta hori ba, horremeste mimokin eta prestatu ez dutena, ea ondo ateatzen dan. Eta hori xo, animatu zaitezte, jente.
Yep.
Pasando las semanas, son las noches y mañanas, en una vorágine de alcohol. Escuchando atentamente, apartado de la gente, saliendo del túnel del terror. Es la voz de la galaxia que traspasa las paredes, que lleva directamente al corazón. Sonidos malentendidos, lo cercano es infinito, conectado con lo universal, universal. Buscar reconocimiento que no sirve para nada, ¿para qué seguir pensando en el qué dirán? Siempre harás lo que ya has hecho, adquiridos los derechos, en la punta de los huevos, ahí están, ahí están. Escudriña a mis entrañas, dime todo lo que pasa. Buscaremos el antídoto mejor. Es la voz de la galaxia que traspasa las paredes, que llega directamente al corazón. No te cuento mis movidas, que son largas y aburridas. Sigamos elucubrando, por favor, que es el amor.
Eta, ba, bueno, ya bukatu dugu, hori, ba, komunikatze tailerrak, Skifaika da, ba, oin ja, Sabina eta biok geatu geha bakarrik, hitz egiteko. Eta, bueno, ba, hasieran komentatu dugu, Skifaiaren inguruan, aste nagusiari begira, aldaketa bat emango dela, izan genuen azken flamenkadan hartutako erabaki baten arira, hau dela eta, ba, Skifaia bain arte, ba, bueno, helduak izan dira Skifaia, aurrak izan dira Skifaia, gazteak izan dira Skifaia, panpinak eta jostailuak izan ditugu, argazkiak, pelutxeak, eta hemendikan aurrera, aste nagusian, gure Skifaia panpin bat izango da. Ba, hori ba, marijaia eta zeledon eta hauen estiloan, ba, Skifaia ere forma hortako izango da.
Eta no, noiz, nola egingo dugu panpin hori?
Noiz, nola, no, nork?
Dena jakin nahi dugu.
Ba, bueno, honetarako, apirilaren 24an, Txantxarreka gaztetxean, Antiguoko gaztetxean, Villa Alegria, han Lugaritz kulturetxe ondoan, arratsaldeko 6etan bilduko da jendea, ba, bueno, buelta pare bat emateko sortu nahi den ezkila berri hori, ba, nolakoa izan daiteken ze struktura, azkenan hori, iraungo duen struktura bateko izan beharko du, nahiko sendoa, baina baita erabaki beharko da, ba, zertarako erabiliko den, horretarako, ba, ze nola moldatu panpin bat. Eta hoxe, ba, pilaren 24an, txantxarrekan, 6etan, animatu parte hartzera, edozein ideia ongietorria izango baita, eta egunean bertan gerturatzerik ez duenarentzat, ba, e-mail bat bidalduz ere, proposamenak jasotzeko prest dago jendea, eta e-maila da info@donostiakopiratak.eus.
Oso ondo, bertan egongo gara, sormenean ibiltzen garenok eta sormenean ibiltzen ez garenok ere, denok ditugulako ideia onak panpina hori eraikitzeko.
Eta azkenan, ba, bueno, denon artean sortutako zerbait izanik, bari, auzolanaren filosofiarekin jarraituko dugu Donostiako Piratetan, eta hoxe.
Goazen pentsatzen, nola joa gustatuko litzaiguken panpin hori izatea? Wall of the Death taldea genuen hemen eta goazen orai egutegiarekin hainbat hitzordu ditugulako komentatzeko. Ez da usue?
Bai, ba, bueno, oain eskifaiakoekin egon berri gehala, ez den dugu aztu, eskifaika da gaur arratsaldean, Añorgako gaztetxean, 5:30, 8:30 arte, bilera, parrak, ideiak, eta gero ba, farra, eta ideia gehiago, azkenan usteet ere, igual 8:30 aurrea ideia gehiago etorriko diala bitardean baino.
Baita nola zan koktelo horren izena?
Sexkifaia.
Hala da, sexkifaia.
Ojo, kuidao, jumarko gola probatzea. A ber, eta horrengo irratxaien esango izugu, a ber, zer nolako izan den. Egutegiarekin jarraituz, gogoratu, orain azaldu egun bezala, ezkila birsortzeko plana, apirilaren 24an, Txantxarreka gaztetxean, Antiguon, arratsaldeko 6etan. Nahi duen oro, gonbidatuta dago parte hartzera.
Piraten komunikazio tailerrek aurrera jarraitzen dute eta bi falta zaizkigu dagoeneko, webgune baten kudeaketari buruzko tailerra izango dugu apirilerako 25an Txondorra gunean, gogoratu, goizeko 11etatik ordu batak arte, eta helburu nagusia izango da webgune bat sortuta kudeatzeko, ba, eman beharreko pauso, ez, oinarrizko pausoak. Edo zeinek parte hartu dezake, gogoratu izena emateko, tailerrak @donostiakopiratak.eus eta gogoratu tailer hauek abiatu genituela urtarrilean eta antolatzen ditugula elkarlanean Donostiako Piratak, Piztu, Txondorragunea eta Guardetxearen artean.
Eta baita aurrerago data aldaketa bat emantzelako, azken tailerra izango dugula maiatzaren 23an, horretarako indikan tartea dago, baina hori, nola hitz egin publiko aurrean, baita txondorran egingo dena, eta pirateken pizturekin, eta guardetxa eta txondorrarekin emango duten azken tailerra izango dela. Baita, hemendik aste batzutara, maiatzaren 7an, printzipioz Kortxonea gaztetxean izango dena, horrerago konfirmatuko dena, eta Laia lantaldeak eraso sexisten inguruko hausnarketa eta formazio tailer bat antolatu du, emaginen dokumentazio eta ikerkuntza zentro feministaren eskutik etorriko dena. Hori, ba, maiatzaren 7an, Kortxonean, 5:30-8:30. Apuntatzeko izena eman behar da, eta horretarako talaia@donostiakopiratak.eus emailera bialdu zuen izenak, datuak, eta bertatikan jarriko dira zeuekin harremanetan. Eta, bueno, amaitzeko hemen enbatator irratsaioan egutegiko zatiri garrantzitsuena, urrengo irratsaioa, Sabina.
Noiz? Bai, urrengo irratsaioa maiatzak 16an, 12:30 ordua taterriek arte. Gogoratu txantxakun irratian gaudela, Donostiako Euskaldun Irrati Librean, 107.2 FM-en entzun daitekena, edo web horriaren bidez baita ere, irubebikoitza.txantxakun.org webaren bidez, eta ondoren baita, entzuteko aukera egongo dela irratsaioa, podcast moduan, web horrian baita ere, Donostiako Piraten web horrian ere bai, txantxakun irrati librean.
Thank you. Euskarazko piraten irratxa joa!